Jerusalem. Ο μελωδικός σταθμός.
Επιστρέψαμε, ακούτε την ραδιοφωνική εκπομπή Νυχτερινή Περίπατη που μεταδίδεται ζωντανά στο ελληνόφωνο ραδιόφωνο σταθμό του Σίδνη κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ, με τους Σφύρο, Αμάντα και Αντώνη στα μικρόφωνα. Νυχτερινή Περίπατη συνεχίζεται τελικά ο νυχτερινός περίπατος, ο οποίος θα μας πάει νοερά στην Ελλάδα, κάπου στον Πειραιά για την ακρίβεια, όπου στην παρέα μας θα προσθεθεί ένας ταλαντούχος νέος, ο Δημήτρης Χολ, συνιδρυτής μαζί με τη Μαριλένα Σαλαμάνο του Easy Greek, που ξεκίνησε το 2018.
Το Easy Greek ξεκίνησε το 2018, όπως είπες και εσύ, 2018. Χαρακτηριστικό του είναι η καθημερινή γλώσσα με συνοδεία δίγλωσσων υπότιτλων. Είναι ένα από τα κορυφαία και πιο δημοφιλή κανάλια σχετικά με την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό στο YouTube και στο ίντερνετ γενικότερα. Μέχρι σήμερα έχουν ανεβάσει περίπου 290 βίντεο και 200 επεισόδια podcast. Ανήκουν στο δίκτυο του Easy Languages που αριθμεί περίπου 47 διαφορετικές γλώσσες σε όλο τον κόσμο με εκατομμύρια συνδρομητές.
Και ποιοι το τρέχουν?
Ο Δημήτρης Χολ και η Μαρινέλα Σαλαμάνου, ζευγάρι από τον Πειραιά, που συνεργάζονται με άλλα 10 άτομα για τις ανάγκες του καναλιού τους.
Να πούμε ότι ο Δημήτρης έχει σπουδάσει Culture and Media στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η Μαριλένα έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Πειραιά. Δεν είναι δάσκαλοι, έτσι υπολογίζουν, έτσι δηλώνουν. Δεν είμαστε δάσκαλοι γλωσσών, αλλά έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον για τις γλώσσες. Άλλωστε ο Δημήτρης, από ό,τι ξέρουμε, μιλά ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά και μαθαίνει ιαπωνικά και ιταλικά, παρακαλώ. Δημήτρη, καλησπέρα από το Σίδνεϊ. Καλημέρα στην Ελλάδα. Μας ακούς?
Σας ακούω. Καλησπέρα από Ελλάδα, καλησπέρα από Πειραιά.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πω ότι μαζί μας είναι, όπως άκουσες και πριν, η Αμάντα Τζιάλας και ο Αντώνης Απατζής στο στούδιο, οπότε ενδεχομένως θα σου κάνουν και αυτοί μερικές ερωτήσεις για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκες να βγεις ζωντανά στο ραδιόφωνο. Ξέρω το ζωντανό δεν είναι και το πιο εύκολο, αλλά πρέπει, δεν νομίζω να έχεις κανένα πρόβλημα, αν και από ό,τι μου είπες είναι η πρώτη φορά που βγαίνεις στο ραδιόφωνο, ζωντανά.
Σε ραδιόφωνο, ναι, είναι η πρώτη φορά. Είχαμε βγει στην ΕΡΤ, μια φορά μας είχαν καλέσει για το Easy Greek, αλλά είναι σίγουρα τελείως διαφορετικό το ραδιόφωνο από την τηλεόραση.
Okay, λοιπόν, θα έχουμε μια πολύ. Θα μιλάμε στον ελληνικό. Εδώ και τα παιδιά θα κάνουμε μια χαλαρή συζήτηση. Θα ήθελα έτσι να ξεκινήσω με μια ερώτηση, για να είμαι ειλικρινής, κλισέ. Θα είναι όμως η πρώτη και η τελευταία, στο υπόσχομαι. Πώς ξεκίνησε αυτό το διαδικτυακό ταξίδι σας με γνώμονα την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, σε κάθε, ας το πούμε, ενδιαφερόμενο?
Πώς ξεκίνησε? Πριν πάω σε αυτό, θα ήθελα να πάρω την ευκαιρία λίγο να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία λίγο να μιλήσω σε σταθερό τηλέφωνο. Είχα να το κάνω αυτό, δεν ξέρω και πόσο καιρό. Είναι τρομερό το πόσο έχουμε συνηθίσει με τα κινητά και με το Zoom και όλο αυτό. Και το να μιλάω σε σταθερό τηλέφωνο με κάποιον ή με μια ομάδα ανθρώπων στην έλεγχη του κόσμου είναι κάτι το συγκινητικό, μου θυμίζει άλλες εποχές.
Σε πήγε και λίγο πίσω, οπότε, έτσι.
Ναι. Πώς ξεκίνησε το Easy Greek? Λοιπόν, εγώ κάποτε μάθαινα γερμανικά, όπως ανέφερες και εσύ πριν, και έψαχνα υλικό για να εξασκήσω το αυτί μου στα γερμανικά. Έψαχνα στο YouTube, όπως έκανε ο καθένας μας, ξέρω εγώ, και βρήκα ένα κανάλι που λέγεται Easy German, όπου αυτό το Easy German ήταν ένα ζευγάρι, ένας Πολωνός και μία Γερμανίδα που βγαίνουν στους δρόμους του Βερολίνου και μιλάγανε με κόσμο, κάνανε συνεντεύξεις με κόσμο. στο δρόμο και είχαν υπότιτλους στα γερμανικά και στα αγγλικά και μου άρεσε πάρα πάρα πολύ αυτή η ιδέα και με βοήθησε και πάρα πολύ στην εκμάθηση γερμανικών μου τότε και σκέφτηκα, ρε παιδιά, αυτό το easy German θα μπορούσα να το κάνω και εγώ για τα ελληνικά. Ξέρω να μοντάρω, έχω εξοπλισμό, έχω κάμερα, ξέρω εγώ γιατί είχα τελειώσει και όπως είπαμε culture and media. Στα ελληνικά πολιτισμική τεχνολογία και επικοινωνία λέγεται το τμήμα αυτό, στην Μυτιλήνη, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είχα και ένα πάθος για βίντεο, για φωτογραφία και όλα αυτά. Τους είπα, παιδιά, γεια σας, είμαι ο Δημήτρης, με ενδιαφέρει αυτό που κάνετε και θα ήθελα να το κάνω στην Ελλάδα, για τα ελληνικά. Τι λέτε? Και μου είπανε, ναι, ας κάνουμε ένα δοκιμαστικό, έλα. Και τα υπόλοιπα είναι history που λένε.
Τα υπόλοιπα είναι history, μπράβο.
Ξεκίνησε πολύ, ναι, ξεκίνησε πολύ ντροπαλά. Στην αρχή έβγαζα 2 βιντεάκια το μήνα. Τεχνικά έτσι όχι τόσο καλά όσο είναι σήμερα, αλλά κομμάτι το κομμάτι το κομμάτι. Και όπως αναφέραμε και πριν, σχεδόν 290 βίντεο αργότερα. Το εγχείρημα αυτό έχει μεγαλώσει και έχει εδρεωθεί και έχει γίνει κάτι πολύ αναγνωρίσιμο πλέον στην κοινότητα των ανθρώπων που μαθαίνουν ελληνικά και όχι μόνο.
Λοιπόν, βλέποντας τα βίντεο σου, νομίζω ότι ο ρόλος του καναλιού σας είναι διτός, διπλός δηλαδή. Αφενός σκοπεύετε στην απόκτηση μιας οικειότητας με την ελληνική γλώσσα σε όσους σας ακούνε, αφετέρου προσπαθείτε να μεταδώσετε και την ιδιοσυγκρασία ενός ολόκληρου λαού. Δηλαδή, έχετε ένα διτό χαρακτήρα ή έχω αυτή την εντύπωση εγώ?
Όχι, ακριβώς έτσι είναι, γιατί σίγουρα όταν ακούς μια γλώσσα δεν είναι στο κενό. Πρέπει κάποιος να τη μιλάει αυτή τη γλώσσα. Και άμα ακούς ανθρώπους, ντόπιους από τη χώρα που μιλάει αυτή τη γλώσσα να τη μιλάνε, απευθείας γίνεται, αποκτάει έναν τόπο, αποκτάει μια τοποθεσία, αποκτάει ένα χαρακτήρα που μπορείς να αναγνωρίσεις και να τοποθετήσεις, δηλαδή τα ελληνικά ξαφνικά γίνεται μια ζωντανή γλώσσα η οποία βλέπεις ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι και έξω που τα μιλάνε και ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και ποιες είναι οι ανησυχίες τους και ποιες είναι οι συνήθειές τους και ποια είναι τα όνειρά τους και αυτό αυτομάτως δείχνει και το ποιοι είμαστε εμείς συνολικά στην Ελλάδα ως άνθρωποι.
Λοιπόν.
Είναι για κάποιους αυτό πάρα πολύ ενδιαφέρον και το παρακολουθούμε.
Λοιπόν, να βάλουμε και τα παιδιά στη συζήτηση, να βάλουμε και τα παιδιά και την Αμάντα και τον Αντώνη να σε καλησπερίσουν. Και δεν ξέρω αν θέλει κάποιος.
Γεια σου, Αμάντα. Γεια σου, Αντώνη.
Καλησπέρα.
Στον Ενικό μιλάμε, έτσι.
Στον Ενικό μιλάμε.
Ναι, καλησπέρα, Δημήτρη.
Θα ζητήσω μια χάρη και από τους δυο σας και να βάλουμε μια νοτελεία στο παρατέταρτο, να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα και μετά να επανέλθουμε να έχουμε
πιο
πολύ χρόνο να μιλήσουμε με τον Δημήτρη. Γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να πει. Κάνε λίγο υπομονή, Δημήτρη. Θα σε μείνε στη γραμμή. Θα σε έχουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα.
Φυσικά, φυσικά.
Επιστρέψαμε νυχτερινή περίπατη εδώ με τον Αντώνη, την Αμάντα και τον Σπύρο και προπατώ στον φίλο μας, τον Δημήτρη Χολ που μας είναι εδώ συνιδρυτής του Easy Greek, του καναλιού στο YouTube. Ένα πάρα πολύ πετυχημένο κανάλι πρέπει να πω. Τον έχουμε εδώ, τον έχουμε και θα μιλήσουμε για πολλή ώρα μαζί. Λοιπόν, Αντώνη, ήθελες κάτι να ρωτήσεις τον Δημήτρη, παρακαλώ.
Εδώ. Ναι, Δημήτρη, καλησπέρα και από μένα. Θέλω να σε ρωτήσω, μετά από το, μας είπες, 2017 που έγινε η δημιουργία αυτού του εγχειρήματος, υπάρχουν στατιστικά στοιχεία, τα target group που χρησιμοποιούν αυτή την πλατφόρμα, τι είναι, είναι ηλικιακές ομάδες, μικρές, μεγάλες, είναι επαγγελματίες, έχεις έτσι μια εικόνα να μας πεις?
Νομίζω ότι τα κυριότερα group είναι, το ενδιαφέρον είναι ότι οι περισσότεροι σε αριθμό άνθρωποι που μας βλέπουν είναι Έλληνες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να δουν στο πώς απαντάνε οι συμπολίτες τους σε διάφορες ερωτήσεις που τους κάνουμε στο δρόμο, στα street interviews. Και τα πιο πετυχημένα μας βίντεο είναι αναμφισβήτητα τα βίντεο που κάνουμε στο δρόμο. Ρωτάμε διάφορα πράγματα αστεία και ενδιαφέροντα ή και σοβαρά μερικές φορές στον κόσμο στην Αθήνα εδώ. Μετά έχουμε δημογραφικά στοιχεία γεωγραφικά, δηλαδή μετά από την Ελλάδα έρχεται η Αμερική. Έχουμε πάρα πολλούς Αμερικάνους που μας βλέπουν και αυτό είναι επειδή ξέρουμε ότι υπάρχουν, δεν ξέρω τα μεγέθη να σας πω την αλήθεια, αλλά σε σύγκριση η αυστραλική ομογένεια με την αμερικάνικη ομογένεια και είναι τα μεγέθη, αλλά στην Αμερική σίγουρα και κόσμος ο οποίος, επειδή πάρα πολλοί βλέπουν YouTube στην Αμερική, υπάρχει έτσι μια μεγάλη αντιπροσώπευση εκεί πέρα. Μετά θα έλεγα πως από άποψη ηλικιακών θα έλεγα ότι οι περισσότεροι μας βλέπουν είναι περίπου στην ηλικία μας, δηλαδή αυτό το 35, το 25-45, αυτό το οι millennials και λίγο πιο κάτω, ας πούμε, βλέποντας ότι, έχοντας πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Όμως, επειδή δεν είμαστε μόνο στο YouTube, αλλά έχουμε και την πλατφόρμα μας στο Patreon, όπου εκεί είναι οι υποστηρικτές μας οικονομικά, που τους προσφέρουμε επιπλέον πραγματάκια όπως ασκήσεις, όπως μαγνητοφωνήσεις και την κοινότητά μας για όποιον θέλει να συμμετάσχει. Εκεί οι περισσότεροι που συμμετέχουν ενεργά εκεί πέρα είναι μεγαλύτερη ηλικία, θα έλεγα, και είναι μέλη της ομογένειας.
Μάλιστα.
Οπότε είναι μίξ. Είναι...
αυτή είναι η παρατήρηση μου.
Τώρα, ήθελα να ρωτήσω επίσης, είστε global, το κανάλι είναι global, είστε global, σας κοιτάει, όλος ο κόσμος πια δεν είστε. Αυτό το γεγονός έχει αλλάξει κάτι σε εσάς και αν έχει αλλάξει, τι είναι αυτό?
Θα έλεγα πως δεν έχει αλλάξει κάτι σε εμάς. Αντίθετα, έχουμε φέρει ένα κομμάτι της δικής μας προσωπικότητας μπροστά έξω και το έχουμε κάνει τη δουλειά μας. Γιατί εγώ είμαι μισός Αυστραλός, ο πατέρας μου είναι από το Σίδνεϊ, κάτι το οποίο δεν αναφέρατε και είναι, νομίζω, πολύ ενδιαφέρον το πώς με καλέσατε, χωρίς αρχικά να το ξέρετε αυτό, έτσι. Οπότε από μικρός είχα ένα global perspective στα πράγματα, όντας μισός-μισός, και αυτό κάπως το έκανα κομμάτι και της δουλειάς μου και κάτι το οποίο με γεμίζει κάθε μέρα. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να είμαι χαρούμενος άμα περιοριζόμουν μόνο στην Ελλάδα με κάποιον τρόπο. Γιατί μου αρέσει να εξερευνώ, είμαι ένας πολίτης του κόσμου, έτσι θεωρώ τον εαυτό μου. Οπότε το να ανήκω σε ένα δίκτυο όπως το Easy Languages, το οποίο δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο και να μιλάω καθημερινά με ανθρώπους από όλο τον κόσμο σε διάφορες γλώσσες, κυρίως ελληνικά φυσικά, με ικανοποιεί πάρα πολύ και νιώθω ότι είναι το κατάλληλο πράγμα για μένα, ότι είναι ο δρόμος μου. Δηλαδή, εγώ μπορώ να το κάνω αυτό καλύτερα από τους περισσότερους άλλους, αν με καταλαβαίνετε.
Βεβαίως.
Οπότε, και η Μαριλένα, όντας παλιότερα ταξιδιωτική πρακτόρισα, πριν ασχοληθεί με το Easy Greek, εκείνη έχει να κάνει με τα ταξίδια πολύ και έχει ένα global perspective, έχει μια διεθνή προοπτική στα πράγματα.
Ναι, Αμάντα, ήθελες κάτι να ρωτήσεις.
Ναι, Δημήτρη, έχω παρακολουθήσει κάποια από τα βιντεάκια σου. Δεν πρόλαβα να τα δω όλα, αλλά είδα αρκετά. Και βλέπω μέσα από...
Ναι, είναι πάρα πολλά.
Ναι, ναι, είδα αρκετά, γιατί όταν κατάλαβα ποιος είσαι και ότι θα συνδεθούμε μαζί σου, είπα να σε μάθω λίγο καλύτερα πριν μιλήσουμε στο τηλέφωνο, στον αέρα. Και εκεί σε κάθε μετάδοση που βλέπω στα μικρά τα βιντεάκια, βλέπω το πάθος και την αγάπη που έχεις, όχι μόνο για τη γλώσσα, αλλά πας και ένα βήμα παραπέρα. Μιλάς για πολιτισμό, μιλάς για προβληματισμούς του κάθε νέου της Ελλάδος, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με την ακρίβεια, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται και τα ακούμε από συγγενείς και φίλους, αλλά με το που βγήκες στον δρόμο και μιλάς με όλους αυτούς, είναι σαν να μεταδίδεις το μήνυμα σε όλους με ένα πολύ ωραίο τρόπο και με αυτούς τους υπότιτλους που κάνεις και, και αυτό που δεν ξέρει ελληνικά να καταλάβει ακριβώς το τι λες, διαβάζοντας τους αγγλικούς υπότιτλους.
Δεν μόνο ακριβή, δεν είναι μόνο υπότιτλοι, αν μου επιτρέπετε να επέμβω. Πες. Είναι ουσιαστικά και... δίνει μια φωνέτικλη support, δηλαδή και φωνητική, δηλαδή.
Δεν ο τρόπος που εκφράζεται,
δεν υπότιτλοι. Ουσιαστικά μπορεί κάποιος να διαβάζει τα ελληνικά με... Πες το λίγο, Δημήτρη.
Και αυτό είδα.
Ναι, σε κάποια βίντεο τα οποία είναι πιο πολύ για αρχάριους, γιατί έτσι. Έχουμε βίντεο... Ενώ το Meat and Potatoes μας, ας πούμε, είναι... Τα βίντεο με καθημερινά ελληνικά δύσκολα για κάποιον που θέλει να ακούσει τα ελληνικά όπως ομιλούνται στην πραγματικότητα στην Ελλάδα τώρα, σήμερα, κάνουμε και βίντεο για αρχαρίους για να ξεκινήσουν από το μηδέν. Και προφανώς κάποιος ο οποίος ξεκινάει τα ελληνικά από το μηδέν, το πρώτο εμπόδιο που θα έχει είναι το αλφάβητο. Οπότε έχουμε, όπως είπες, μια φωνητική απομαγνητοφώνηση που είναι κατάλληλη, είναι στα λατινικά.
Έτσι.
Βέβαια, αυτό είναι στο λατινικό αλφάβητο, θέλω να πω. Αυτό είναι ένα εμπόδιο το οποίο θέλουμε οποιοδήποτε μαθητής σύντομα να το ξεπεράσει, γιατί δεν γίνεται να προχωρήσει τα ελληνικά και να διαβάζει ακόμα την...
Σωστά.
Αυτό
σωστά.
Το τρανς...
Βοηθάει, βέβαια, πρέπει να πω.
Την απομαγνητοφώνηση. Βοηθάει στην αρχή και σίγουρα είναι βοηθητικό. Και ανάλογα την περίπτωση, το βίντεο το βάζουμε ή όχι. Συνήθως δεν το βάζουμε, φυσικά.
Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα πω κάτι. Δεχτήκαμε δύο τηλέφωνα με ερωτήσεις από ακροατές μας. Θα βάλουμε τον πρώτο ακροατή, θα απομαγνητοφανίσουμε τώρα το μήνυμά του και ας ακούσουμε λίγο τι ερώτηση έκανε. Μια στιγμή να το έχουμε. Ναι.
Θερμά συγχαρητήρια στον Δημήτρη και σε όλους τους συνεργούς για την απόφαση να επομισθούν τέτοιο έργο, δηλαδή τη μετάδοση της ελληνικής γλώσσας ανά τον κόσμο. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Υπάρχουν στοιχεία που να αξιολογούν την επιτυχία του έργου αυτού και ποια είναι? Επίσης θα ήθελα να ξέρω σε ποια χώρα έχετε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Ευχαριστώ.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, ακούμε, Δημήτρη. Άκουσε την ερώτηση.
Η επιτυχία του έργου θα έλεγα πως δεν είναι εύκολο να μετρήσουμε το πώς ξεκίνησαν να μαθαίνουν ελληνικά από την αρχή του Easy Greek. Αλλά σίγουρα υπάρχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον μετά την καραντίνα, μετά τον COVID. Ο κόσμος έκανε μια στροφή προς τα μέσα και άρχισε να επενδύσουν αυτό του κάπως και τότε ήταν που εμείς προσωπικά γνωρίσαμε την άνοδό μας κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας, στο Μάρτιο του 2020. Τότε είναι που περισσότεροι γραφτήκανε και νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι ξεκινήσαν να μαθαίνουν γλώσσες τότε. Τώρα, επειδή η Ελλάδα έχει γίνει πολύ hot προορισμός, ακόμα πιο hot από ό,τι ήταν, όλο και περισσότεροι άνθρωποι μαθαίνουν ελληνικά ανά τον κόσμο, γιατί ενδιαφέρονται για την Ελλάδα. Δυστυχώς δεν έχω πρόσβαση σε στοιχεία, δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε στοιχεία παγκοσμίως, για το πόσοι μαθαίνουν ελληνικά, αλλά βλέπω σίγουρα ένα ενδιαφέρον αμύωτο, ακόμα και μεταξύ ανθρώπων που δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα, δεν έχουν κάποια, δεν είναι μέλη της ομογένειας, για παράδειγμα. Απλά τους αρέσει η Ελλάδα και μαθαίνουν τη γλώσσα επειδή τους αρέσει η γλώσσα και τους αρέσει η Ελλάδα. Και αυτό σίγουρα υπάρχει και αυξάνεται αυτό το ενδιαφέρον. Τώρα, ποιες χώρες έχουν δείχνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον? Όπως ανέφερα και πριν, περισσότερο θα έλεγα ότι είναι η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθαρά το θέμα αριθμών, γιατί εκείνη είναι πιο, πιο συμφιλειωμένη με μέσα όπως το YouTube, το Patreon ακόμα και τέτοια, και τα βλέπουν παντού, οπότε μπορούν να φανταστούν ότι κάτι τέτοιο θα υπάρχει και για τη γλώσσα. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο ότι εκεί είναι αυξημένο μόνο το ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα, απλώς τα μέσα είναι πιο προσβάσιμα ή πιο εύκολα για τους ανθρώπους εκεί. Πάντως βλέπω μεγάλο ενδιαφέρον και από ευρωπαϊκές χώρες. Από Γερμανία έχουμε πολλούς, Ιταλία και Γαλλία. Και μετά είναι Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο και αυτές είναι οι top χώρες, θα έλεγα.
Μάλιστα. Πριν ακούσουμε και τη δεύτερη ερώτηση, γιατί έχουμε και ένα δεύτερο μήνυμα, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Σου λέει κάποιος ξένος μαθαίνω ελληνικά. Κατά τη γνώμη σας και τη δική σου και της Μαριλένας, και να τη δώσουμε και χαιρετισμά, και συγγνώμη που δεν είπε ότι ο πατέρας σου είναι Αυστραλός, θα το έλεγα αργότερα. Δεν το ξέραμε πάντως όταν ήρθαμε σε επαφή μαζί σου ότι ήταν Αυστραλός ο πατέρας σου.
Αυτό το βρίσκω το πιο συναρπαστικό για μένα, ναι. Ήταν πολύ, απλώς, πολύ όμορφο.
Εγώ είδα ένα.
Πολύ ωραία.
Ναι, είδα ένα βίντεο το οποίο με προξένησε το ενδιαφέρον και ψάξαμε να σε βρούμε. Τι σημαίνει για σένα μιλάω ελληνικά? Ποιος κατά τη γνώμη σου μιλά ελληνικά? Κάναμε αυτή τη συζήτηση και στο τηλέφωνο πριν. Για ποιο λόγο πρέπει να μάθω μια γλώσσα? Δηλαδή, ήθελα να πω και εσύ και ξέρεις εδώ πέρα και στην Αμερική αλλά και στην Αυστραλία υπάρχει ένα... πώς να το πω, μια ενοχή ότι προσπαθούμε να μάθουμε τα παιδιά μας ελληνικά γιατί έχουμε μια καταγωγή από την Ελλάδα και τα παιδιά μας οπωσδήποτε πρέπει να μιλάνε ελληνικά. Είναι τελικά αυτό η πανάκια? Πρέπει τα παιδιά να μιλάνε ελληνικά, πρέπει τα παιδιά να καταλαβαίνουν ελληνικά, πρέπει τα παιδιά να έχουν μια σχέση γενικότερα με την Ελλάδα? Και ποιος ο ρόλος της γλώσσας κατά τη γνώμη σου?
Είναι ένα πολύπλευρο ερώτημα, γιατί υπάρχουν, η γλώσσα είναι η ανθρωπότητα. Και η γλώσσα είναι η ταυτότητα, οπότε παίζουν πάρα πολλά ρόλο. Καταρχάς, είναι πολύ ευαίσθητο το ερώτημα αυτό για τα μέλη της Ομογένειας, για τους Ελληνοαυστραλούς, για τους Ελληνοαμερικάνους, γιατί έχει το ερώτημα του πώς μπορείς να διατηρήσεις τον πολιτισμό σου σε ένα άλλον ξένο πολιτισμό, ο οποίος μάλιστα είναι κράμα πολλών πολιτισμών και άμα δεν κάνεις μια συνειδητή προσπάθεια μπορεί και να χάσεις τον δικό σου πολιτισμό και να γίνεις απλά ένα μέλος του όλου. Και εκεί είναι πολύ πιο σημαντικό το ερώτημα να διατηρηθεί η γλώσσα και κατ' επέκταση η ταυτότητα ενός πληθυσμού. Οπότε το καταλαβαίνω αυτό, καταλαβαίνω το κομμάτι του ότι πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας να μιλάνε ελληνικά, γιατί είναι σαν να λέμε πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά μας θα νιώθουν Έλληνες, αλλιώς κάτι θα έχει χαθεί. Και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το προστατέψουμε, να το αποτρέψουμε αυτό από να συμβεί. Όμως, δεν πιστεύω ότι το να πιέσεις μια κατάσταση είναι πάντα η σωστότερη λύση, γιατί το πιο σημαντικό όταν μαθαίνεις μια γλώσσα είναι να έχεις το κατάλληλο κίνητρο. Άμα δεν έχεις το κατάλληλο κίνητρο, τότε γίνεται κάτι σαν το σχολείο, για παράδειγμα. Εγώ όταν πήγαινα σχολείο, βαριόμουν πάρα πολύ και μάθαινα ό,τι μάθαινα μόνο και μόνο επειδή κάποιος θα με ρωτούσε και θα μου έβαζε διαγώνισμα και με το που έφυγα από το σχολείο τα ξέχασα όλα. Δεν θυμάμαι τίποτα από την τρίτη λυκείου για παράδειγμα. Τα πήγα και πολύ άσχημα στις πανελλαδικές, να σας πω και την αλήθεια. Οπότε όλο αυτό ήταν επειδή κάποιος με ανάγκασε, κάτι που δεν μπορούσε να καταλάβω το λόγο εκείνη τη στιγμή. Το κίνητρο δεν υπήρχε για μένα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι άμα ένα παιδί ή ένας άνθρωπος δεν έχει το κατάλληλο κίνητρο, τότε τα πράγματα μπορούν να πάνε άσχημα. Επίσης, το κίνητρο μπορεί να είναι πάρα πολύ ισχυρό, αλλά μπορεί να είναι και μπορεί να λειτουργήσει και ανασταλτικά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος σαν κίνητρο έχει την κοινότητά του, έχει το να γίνει μέρος μια κοινότητα, στο να νιώθει ότι επιτέλους τον αποδέχεται η κοινότητα του στην Ελλάδα, για παράδειγμα, που νιώθει ότι πάντα τον βλέπουν σαν τον Αυστραλό, σαν τον Αμερικάνο, σαν τον Γερμανό και θέλει επιτέλους να τον δουν σαν έναν από εκείνους, ακόμα και οι άνθρωποι στη χώρα από που είναι. Έχει μια πλέον πίεση να μάθει τη γλώσσα και νιώθει ότι για να γίνει μέρος, για να νιώσει μέρος της ομάδας πρέπει να μιλάει τέλεια σαν να ήταν εκείνος Έλληνας ο οποίος γεννήθηκε στην Ελλάδα, για παράδειγμα. Οπότε βλέπω πάρα πολύ συχνά άνθρωποι να λένε ότι θέλω να μιλάω fluently ή θέλω να μιλάω χωρίς προφορά και τέτοια. Και σκέφτομαι, ναι, αλλά ρε παιδιά, δεν είναι αυτό το point. Ποτέ δεν θα γίνεις κάποιος ο οποίος γεννήθηκε στην άλλη χώρα από όπου κατάγεσαι. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, όντας κάποιος ο οποίος έχει γεννηθεί σε μια χώρα όπως η Αυστραλία ή όπως η Αμερική, έχει άλλα πλεονεκτήματα, έχει άλλες προοπτικές. Δηλαδή, κάθε τόπος έχει τα καλά του και τα κακά του. Οπότε, αυτό που θα έλεγα είναι ότι το κίνητρο, που είναι το πιο σημαντικό, πρέπει να είναι ισορροπημένο. Βλέπω δηλαδή κόσμο που μαθαίνει ελληνικά που δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα και το κάνει επειδή γουστάρει, του αρέσει πάρα πολύ απλά η γλώσσα. Δεν έχει τέτοιο κόμπλεξ και κάνει λάθη, κάνει κόμπλεξ. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω ότι είναι μια αιμονή για ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να είναι και αντιπαραγωγικό τελικά, γιατί κρύβεται από πίσω του αυτό το κίνητρο, κρύβεται πίσω από το κίνητρο μια λαχτάρα για μια αποδοχή επιτέλους. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Άνθρωποι που δεν έχουν αυτή την αιμονή μπορεί να τα πηγαίνουν και καλύτερα τελικά όσον αφορά τις γλώσσες, γιατί δεν υπάρχει αυτός ο περιορισμός που τους παραλύει και σκέφτονται, «Ωχ, Θεέ μου, κάνω λάθη, δεν είμαι πραγματικός Έλληνας, άμα κάνω λάθη, τι θα κάνω».
Λοιπόν, έχεις πολύ μεγάλο δίκιο. Εγώ συμφωνώ και παυξάνω. Δεν ξέρω, Ατώνη, η Αμάντα εδώ, ναι, να ακούσουμε το
συμφωνούμε. Εγώ και εγώ σίγουρα συμφωνώ μαζί σου, Δημήτρη, γιατί έτυχε που δίδαξα την ελληνική γλώσσα εδώ σε παιδιά που είχαν γεννηθεί στην Αυστραλία. Και όλα τα παιδάκια είχαν μάλλον κάποιο κόμπλεξ ότι δεν μπορούσαν να τα πούνε σωστά και δεν λέγανε τίποτα. Άλλα παιδάκια ξεπερνούσαν αυτό το φόβο και εκφραζόντουσαν όπως βγαίναν τα ελληνικά και είναι εκείνα τα παιδιά που μιλάνε άπτεστα σήμερα. Γιατί δεν τρόμαξαν με την προφορά, με το λάθος τόνο, με τη λάθος ορθογραφία και ποτέ δεν διόρθωνα με κόκκινο στυλό κανένα τους γραπτό ώστε να μην τα αποθαρρύνω. Μπορεί να υπογράμμιζα κάτι με το ίδιο χρώμα, με το μολύβι, αλλά ποτέ δεν διόρθωνα. Και συμφωνώ πολύ μαζί σου με αυτό που είπες και αισθάνομαι χαρούμενη που κι εγώ κάπως έτσι τα έβλεπα τα πράγματα όταν δίδαξα ελληνικά.
Ναι, Δημήτρη.
Συγγνώμη, απλά για να μην το ξεχάσω. Ναι. Νομίζω ότι τα παιδιά εφίσανται μια πολύ μεγάλη πίεση όσον αφορά τις γλώσσες, ειδικά μειονοτικές γλώσσες τέτοιου είδους, γιατί είναι σε μια φάση όπου οποιαδήποτε κριτική μπορεί να την πάρουν, να την εσωτερικεύσουν και να γίνει ένα τραύμα μετά, το οποίο συσχετίζεται με τη γλώσσα και να νιώθουν σε όλη τους τη ζωή ότι ποτέ δεν θα είναι αρκετά καλή. Και αυτό το ένιωσα και εγώ με τα γερμανικά μεγαλώντας, γιατί η μητέρα μου είναι καθηγήτρια γερμανικών, οπότε ένιωθα ότι έπρεπε να ανταπεξέλθω σε κάποιες συγκεκριμένες προσδοκίες. Οπότε έχει να κάνει πολύ και με το πώς κάποιος μεγαλώνει και αναπτύσσεται σαν άνθρωπος, το πώς θα καταφέρει να ξεπεράσει αυτά τα κολλήματα που έχει σε σχέση με την τελειότητα και να δει ότι τελικά δεν έχει σημασία η τελειότητα, έχει σημασία η επικοινωνία και να βγει έξω από το comfort zone και να προσπαθήσει να κάνει λάθη. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει εύκολα ένα παιδί και να το ζητάμε από ένα παιδί είναι λίγο για μένα δύσκολο, κατανοητό. Αλλά πρέπει να βρούμε έναν διαφορετικό τρόπο για να κάνουμε τα παιδιά να νιώσουν άνετα με τη γλώσσα. Γιατί νομίζω το α και το μ είναι η άνεση. Να νιώσουμε άνετα.
Σωστά. Δεν ξέρω, Αντώνη, θες να προσθέσεις κάτι.
Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω, Δημήτρη, αν παίζει ρόλο, και επειδή ο γιος μου με ένα μεγαλώνει εδώ, η πρώτη του γλώσσα είναι τα αγγλικά, μοιραία. Βέβαια, προσπαθεί να μιλήσει και ελληνικά. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω αν ένα μεγάλο κίνητρο είναι να κάνει συχνά ταξίδια στην Ελλάδα για να έχει, όπως είπες και εσύ, όχι μόνο την τεχνική της γλώσσας, αλλά και τον τρόπο, όπως παρουσιάζεις μέσα από τα βιντεάκια σου, τον καθημερινό, που εδώ, κακά τα ψέματα, δεν τον έχει. Έχουμε έναν τελείως διαφορετικό τρόπο ζωής. Πιστεύεις ότι όντως ένα ταξίδι στην Ελλάδα, όχι κάθε χρόνο, αλλά τουλάχιστον σε σύντομα χρονικά διαστήματα θα βοηθήσει, κάνει καλό σε αυτή την κατεύθυνση.
Μια εμπειρία δηλαδή, μια βιωματική εμπειρία που είναι ταξίδι στην Ελλάδα. Ναι, βεβαίως. Ναι, Δημήτρη.
ξέρω ότι το ένα ταξίδι στην Ελλάδα είναι από τους καλύτερους και ασφαλέστερους τρόπους για να νιώσουμε αυτή την άνεση. Γιατί το βλέπω και από τους ανθρώπους που είναι μέλη μας του Easy Greek, τους Easy Greekers όπως τους λέμε, ότι με το που έρχονται στην Ελλάδα, ξαφνικά η Ελλάδα γίνεται από ένα μυθικό μέρος που δεν ξέρουν, που είναι στη φαντασία τους κάπως και είναι κάτι το τελείως μακριά και έξω από την πραγματικότητά τους. Ξαφνικά γίνεται ένα μέρος με ανθρώπους πραγματικούς, με σάρκα και οστά. Και μπορεί να αποκτήσουν φίλους, μπορεί να έχουν οικογένεια που θα γνωρίσουν για πρώτη φορά. Όλα αυτά συνεισφέρουν σίγουρα στο να νιώσει κάποιος άνετα με τη γλώσσα και να δημιουργήσει μια σχέση ζωής. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς κανείς μπορεί να έχει μια πραγματική σχέση ζωής, ουσιαστική πραγματική σχέση ζωής με μια γλώσσα της οποίας στη χώρα, ναι, δεν έχει επισκεφτεί ποτέ. Είναι πολύ δύσκολο και είναι κάπως ανασταλτικό. Δηλαδή, για μένα που μαθαίνω Ιαπωνικά τώρα, το ότι πήγα στη Ιαπωνία πριν μια εβδομάδα γύρισα, ας πούμε, ξαφνικά έκανε αυτόν τον κόσμο πραγματικό. Και με έκανε να θέλω περισσότερο να μάθω, αν και ήταν μια ψυχρολουσία, γιατί κατάλαβα το πόσα δεν ξέρω, πραγματικά, αλλά με έκανε και να καταλάβω τι ακριβώς και ποια ακριβώς θέλω να είναι η σχέση μου με αυτή την γλώσσα. Και να μην είναι απλά κάτι που μου είπε κάποιος άλλος, που μπορεί να είναι για τα παιδιά μου μαθαίνουν ελληνικά, που μπορεί να είναι απλά τι λένε οι γονείς τους. Όχι, είναι μια σχέση που σιγά σιγά αναπτύσσουν και τα ίδια από μόνα τους, κάνοντας αυτή την επίσκεψη.
Θα ήθελα να ακούσουμε και τη δεύτερη ερώτηση, που, τώρα την κατεβάσαμε. Άκουσε λίγο τη δεύτερη ερώτηση μας κάνει ένας ακροατής.
Γεια σας κύριε Δημήτρη, το όνομά μου είναι Αντώνης και με την ευκαιρία αυτή που είσαστε σήμερα στο Tutablem και στην εκπομπή του Σπύρου, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με τα παιδιά των Ελλήνων που είναι πιο πολύ σαμορφωμένοι που φύγανε με την κρίση και μέχρι σήμερα που συνεχίζουν και φεύγουν, εάν τα παιδιά αυτά έχουν την υποδομή, τη βοήθεια, τη στήριξη στο εξωτερικό, εκεί που μένουν, ώστε να μπορούν να μιλάνε ικανοποιητικά ελληνικά. Διότι αλλιώς ήταν η εποχή του 50 και του 60, που υπήρχε η γιαγιά, ο παππούς, η μητέρα, η μάνα που δούλευε, που ήταν στο σπίτι, και αλλιώς είναι τώρα τα πράγματα. Αυτή είναι η ερώτηση που θα ήθελα να σας ρωτήσω. Σας ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, την άκουσες την ερώτηση. Ακούμε, Δημήτρη. Αυτή είναι μια ερώτηση σε όλους βέβαια, αλλά ειδικά για σένα.
Δεν είμαι σίγουρος πώς ακριβώς. Μπορείτε να με βοηθήσετε ίσως εσείς, επειδή δεν έχω μια τόσο καλή εικόνα για το πώς διαφέρει μια οικογένεια πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς σχετικά με το πώς αντιμετωπίζουν τα ελληνικά. Πείτε μου εσείς, πώς διαφέρει μια γιαγιά η οποία μιλάει τα ελληνικά μόνο με έναν μπαμπά ή μια μαμά που
λοιπόν,
μιλάει τα ελληνικά.
Λοιπόν, η Αμάντα σήκωσε το χέρι. Ορίστε, Αμάντα, απάντησε.
Να σου απαντήσω εγώ, Δημήτρη, γιατί είμαι και γιαγιά. Και η γιαγιά η Ελληνίδα σήμερα δεν είναι πια στο σπίτι να μεγαλώνει εγγόνια. Έχει καριέρα, έχει τη δική της ζωή. Οπότε η επαφή με τα εγγόνια είναι πάρα πολύ μικρότερη από ό,τι ήταν τα χρόνια που μεγάλωνα εγώ τα δικά μου παιδιά που τώρα είναι μητέρες. Οπότε τα ελληνικά τα ακούνε πάρα πολύ σπάνια αυτά τα παιδιά. Ένα Σαββατοκύριακο, σε ένα γεύμα, σε μια γιορτή που μαζευόμαστε όλοι μαζί, θα ακούσουν τα ελληνικά της γιαγιάς και του παππού. Ενώ αυτό δεν γινόταν πριν, τα παιδιά ακούγαν ελληνικά όλη μέρα, κάθε μέρα, μέχρι να επιστρέψουν οι γονείς από τη δουλειά. Οπότε με αυτό, αν μπορείς να φανταστείς...
Οι ευκαιρίες είναι μικρότερες σήμερα.
Ορίστε.
Οι ευκαιρίες είναι
κατάλαβα.
Λιγότερες.
Οπότε από τη γιαγιά και τον παππού οι ευκαιρίες είναι μικρότερες.
Πολύ
σήμερα,
μικρότερες
δηλαδή,
και
λιγότερος χρόνος.
Σωστά. Και να πω και ένα παράδειγμα με τις δικές μου εγγόνες που επισκέφθηκαν την Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια, ότι είχαν πάει μωρά και σε ηλικία κάτω των 4 τις προηγούμενες φορές, ενώ τώρα πήγαν σε 12, 10, 14 ετών. Και ήθελαν από μόνες τους να εξασκηθούν και να μάθουν κάτι σχετικό με αυτό που κάνεις εσύ με τα βιντεάκια αυτά. Δηλαδή, είχαν πρόσβαση σε κάποια πλατφόρμα και ετοιμάσαν το λεξιλόγιο τους, ώστε όταν πάνε Ελλάδα να μπορούν να πούν τα βασικά. Και τα κατάφεραν περίφημα. Δεν ήταν κάτι δηλαδή που μεγάλωσαν μαζί με τη γλώσσα, το έψαξαν μόνα τους. Και εκεί ίσως είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι όταν κάποιο παιδί θέλει από μόνο του, βρίσκει τρόπο. Και αυτά τα βιντεάκια που ετοιμάζεις εσύ νομίζω είναι ό,τι το καλύτερο.
Λοιπόν, ναι, σε ακούμε, ναι.
Η απάντησή μου σε αυτήν την ερώτηση γενικά και σύμφωνα με αυτό που μου λέτε τώρα μου έδωσε την εξής σκέψη, ότι ένα παιδί θα ακολουθήσει τα χνάρια των γονιών του και της οικογένειάς του κάπως μιμούμενο, δηλαδή άμα ένας γονιός έχει μια ενεργή σχέση με την Ελλάδα η οποία δεν περιορίζεται στα πολύ βασικά, αλλά ταξιδεύει, αλλά έχει επαφή με ανθρώπους στην Ελλάδα κτλ. Το παιδί θα θέλει να γίνει μέρος αυτού πιο εύκολα από ότι σε μια κατάσταση όπου κάπως θα το επιβληθεί σαν ένα πρέπει το οποίο έρχεται από πάνω χωρίς όμως ένα ξεκάθαρο λόγο. Ένα κίνητρο ορατό όταν βλέπει ότι τα ελληνικά πρέπει να τα μάθω γιατί με αυτόν τον τρόπο θα γίνω και εγώ μέλος αυτής της κοινότητας και θα μπορώ να μιλήσω με την οικογένειά μου και θα μπορώ να συμμετέχω σε αυτή την παράδοση και τέλος πάντων θα γίνω και εγώ μέλος αυτής της κοινότητας. Είναι ένα πολύ ισχυρό κίνητρο το οποίο πρέπει να έρθει από την οικογένεια κάπως σαν παράδειγμα το οποίο θα δείξουμε με τον τρόπο μας, όχι με αυτό που λέμε ότι πρέπει να γίνει, αλλά ορατά ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να μάθει το παιδί, ούτως ώστε να συμμετέχει. Βέβαια, υπάρχει πάντα και ο κίνδυνος ότι δεν θα γεννηθεί ποτέ το ενδιαφέρον να συμμετέχει σε αυτό. Αλλά υπάρχει και απάντηση σε αυτό ότι μπορεί να του γεννηθεί κάποια αργότερη, κάποια μετέπειτα στιγμή στη ζωή του. Δηλαδή, άμα δεν μάθει τώρα τα ελληνικά, μπορεί να μην είναι έτοιμο να θέλει να συμμετάσχει για το δικό του, τους δικούς τους λόγους, κάθε παιδί. Σε αυτό. Αλλά ξέρετε, η εκμάθηση γλωσσών έχει να κάνει με τη φάση ζωής, με την κατάσταση, μπορεί κάτι άλλο να υπάρχει κάποια άλλη προτεραιότητα στη ζωή του παιδιού πριν να έρθει το θέμα της γλώσσας κτλ. Κτλ.
Πολύ ωραία. Ήθελα να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Θα σε κρατήσουμε λίγο περισσότερο από ό,τι υπολογίζαμε, γιατί λέμε ενδιαφέροντα πράγματα και πραγματικά αξίζει ο κόπος να τα πούμε. Θα περάσω λίγο στον τομέα του podcast. Yeah. Κάνετε και εξαιρετικά podcast, τα οποία όμως, όπως τα ακούω, είναι μια κατάθεση ψυχής. Χαιρετίσματα και στη Μαριλένα, παρεπιπτόντως. Είναι μια κατάθεση ψυχής. Είναι λίγο ανεξάρτητα ή μου φαίνεται αυτό το πράγμα? Δηλαδή, ουσιαστικά προσπαθείτε κατά κάποιο τρόπο να επικοινωνήσετε με όλους εμάς. Αλλά όχι με γνώμονα τη γλώσσα. Καθαρά λέτε την άποψή σας για θέματα τα οποία καθημερινά. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά.
Η αλήθεια είναι πως ναι, τελικά χρησιμοποιούμε το podcast μας, το οποίο ξεκίνησε με αφορμή να απλά να έχουμε άλλον έναν τρόπο για τους φίλους του Easy Greek να ακούνε και να εξασκούν τα ελληνικά τους ακούγοντας καθημερινούς διαλόγους, απλούς καθημερινούς διαλόγους. Τελικά, σε αναζήτηση θεμάτων, γιατί βγάζουμε ένα επεισόδιο κάθε εβδομάδα εδώ και 4 χρόνια σχεδόν, τελικά καταλήξαμε να μιλάμε για πράγματα αρκετά προσωπικά. Και αρκετά ήταν η πλατφόρμα μας για να εκφράσουμε τους προβληματισμούς μας και εμείς και τις δικές μας ιστορίες με τον κόσμο. Και νομίζω ότι αυτό είναι μέρος, εκεί οφείλεται μέρος της επιτυχίας του Easy Greek Podcast, γιατί με άλλο πάθος θα μιλήσεις τέλος πάντων για κάτι το οποίο πραγματικά σε αφορά και σε ενδιαφέρει. Και με άλλο για κάτι το οποίο μπορεί και να μην σε ενδιαφέρει και είναι απλά πρακτικό ή σε σχέση με τη γλώσσα ή οτιδήποτε. Δηλαδή, αυτό που κάνει νομίζω τους διαλόγους μας διασκεδαστικούς και για εμάς είναι ότι μιλάμε για πράγματα τα οποία μας ενδιαφέρουν πραγματικά. Για κάποιον ο οποίος μαθαίνει μια γλώσσα, νομίζω ότι αυτό τελικά είναι το πιο ενδιαφέρον. Να παρακολουθεί διαλόγους οι οποίοι έχουν ζωή, ζωντάνια και ενδιαφέρον. Να νιώθει ότι μπορεί να ξεφακούσει έναν διάλογο πιο προσωπικό και πιο αυθεντικό. Έχουμε τσακωθεί και στο podcast, έχουμε διαφωνήσει, έχουμε πει πολύ προσωπικά οικογενειακά ζητήματα δικά μας. Όλα αυτά είναι μέρη της ζωής και νομίζω ότι, όπως σας είπα και πριν, η γλώσσα είναι ζωή, η γλώσσα είναι η ανθρωπότητα. Το να παρουσιάζουμε αυτά τα κομμάτια που κάνουν τη γλώσσα ζωντανή, που δίνουν πνοή ζωντάνια σε μια γλώσσα, θα τα κάνουν πιο ελκυστικά για όλους και για εμάς.
Λοιπόν, τελειώνοντας θα κάνω την ερώτηση. Φαντάζομαι ότι το κανάλι έχει ανάγκες και χρηματοοικονομικές ανάγκες. Πώς χρηματοδοτήσετε? Πες μας πώς δουλεύει. Ξέρουμε ότι τα βίντεο είναι free για όλους, αλλά υπάρχει μια πρόνοια και για τους συνδρομητές του καναλιού. Πες μας για αυτούς που θα ήθελαν να έχουν μια πιο στενή σχέση και καλύτερες υπηρεσίες και περισσότερες υπηρεσίες από το κανάλι του YouTube, του Easy Greek.
Λοιπόν, το YouTube δεν πληρώνει πολλά, ιδιαίτερα επειδή το κανάλι μας, αν και είναι από τα μεγάλα κανάλια για τα ελληνικά, σε απόλυτους αριθμούς είμαστε ένα αρκετά μικρό κανάλι. Θέλω να πω, έχουμε γύρω στους 80.000 συνδρομητές στο YouTube, που είναι, ξέρω εγώ, το 1/1000 όσον θα είχε ένα πολύ πετυχημένο κανάλι. Και φυσικά, επειδή δεν είναι και τόσο πολλοί αυτοί που μιλάνε ελληνικά, θέλουν να μάθουν ελληνικά σε όλο τον κόσμο, δεν είναι ισπανικά, δεν είναι αγγλικά, δεν είναι κινέζικα, ξέρω εγώ τι, γαλλικά, είναι πιο περιορισμένο το κοινό. Όμως, ευτυχώς υπάρχουν πλατφόρμες όπως το Patreon, που μέσω αυτών μπορούμε και ζούμε μέσα από το Easy Greek. Τι είναι το Patreon? Είναι μια σαν πλατφόρμα και αυτή social media, αλλά όχι ακριβώς. Μπορεί κάποιος εκεί να μπει στη σελίδα μας, πως έχουμε σελίδα στο YouTube, έχουμε και στο Patreon, και να γραφτεί στη σελίδα αυτή, δίνοντάς μας κάποια χρήματα κάθε μήνα. Έχουμε κάποιες βαθμίδες, ξεκινάμε από 4 ευρώ το μήνα, μετά είναι 9 ευρώ το μήνα, 18. Θα σας πω για τα τρία πρώτα, τις τρεις πρώτες βαθμίδες. Με τα 4 ευρώ το μήνα, ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση στο Discord, το οποίο είναι κάτι σαν chat που έχουμε. Μπορεί να, ο Easy Greeker να κάνει εξάσκηση στα γραπτά του ελληνικά, κάνοντας chat για διάφορα θέματα με άλλους μαθητές των ελληνικών και με εμάς. Μπορούμε να τους διορθώσουμε και τα ελληνικά, μα μας το ζητήσουν, σε αυτό το Discord. Επίσης, προσφέρουμε απομαγνητοφωνήσεις για τα επεισόδια μας στο YouTube και ασκήσεις. Δηλαδή, προσφέρουμε PDFs, όπου έχουν την απομαγνητοφώνηση όλου του επεισοδίου στο YouTube. Και έχουμε από κάτω ασκήσεις με θέμα ασκήσεις για αρχαρίους, για μέσους μαθητές και προχωρημένους μαθητές, με θέμα το επεισόδιο. Και έχουμε και κάποια μέλη στην ομάδα που είναι πολύ δημιουργικά και σκέφτονται πολύ ωραίες ιδέες για τις ασκήσεις μας. Μετά, στο επόμενο tier, που είναι στο 9 ευρώ τον μήνα, προσφέρουμε όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα, συν απομαγνητοφωνήσεις για το podcast μας. Αυτό που είπαμε πριν, που είναι το πολύ προσωπικό και ζωντανό κτλ., όπου μπορεί κανείς να διαβάζει ενώ ακούει το podcast, που είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους να μαθαίνεις μια γλώσσα, του να διαβάζεις και να ακούς ταυτόχρονα, γιατί ενισχύει και την ακοή και την ανάγνωση. Και προσφέρουμε με αυτά και vocab helper, που βοηθάει άμα είσαι άγνωστες λέξεις, γιατί μιλάμε καθημερινά ελληνικά, οπότε θα πούμε και κάποιες δύσκολες λέξεις που είναι πιο advanced. Και τέλος, στα 18 ευρώ το μήνα προσφέρουμε conversation groups για όποιον θέλει να εξασκήσει τα ελληνικά του προφορικά. Δηλαδή, άμα θέλει να μπει και να μιλήσει ελληνικά μαζί μας με άλλους μαθητές, έχουμε 3 μαθήματα την εβδομάδα. Πρωινά έχουμε ένα για τους φίλους μας στην Αυστραλία που μας ακούνε, αλλά έχουμε περισσότερα απογευματινά γιατί βολεύουν περισσότερο εμάς, δυστυχώς ή ευτυχώς. Αλλά έχουμε σκοπό να προσθέσουμε και άλλες ώρες κάθε εβδομάδα, ώστε να έχουμε γύρω στις 6 συνολικά.
Πολύ.
Αυτός είναι ένας τρόπος όπου μπορείτε να υποστηρίξετε και εμάς και να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε και όλη μας την ομάδα, αλλά και να βελτιώσετε τα δικά σας ελληνικά εξασκώντας τα. Και επικοινωνώντας με όλη την ομάδα και την κοινότητα του Easy Greek.
Πολύ ωραία, πολύ δημιουργικά. Δεν ξέρω, παιδιά, αν έχετε τι θέλετε να πείτε.
Τι να πω, εγώ τα έχω χάσει.
Τα έχεις χάσει,
Δεν τα έχω χάσει, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι full-time job για σένα, Δημήτρη και την Μαρινέλα.
Μαριλένα.
Είναι κάτι παραπάνω
από full-time αυτή η δουλειά.
Είναι κάτι παραπάνω. Είναι πολύ.
Αυτό είναι το αντικείμενό σας τώρα, με αυτό ασχολείστε. Με αυτό πορεύεστε.
Ναι, είναι full-time job για μένα και η Μαριλού ασχολείται πολύ και έχουμε και άλλους ανθρώπους που μας βοηθάνε με υπόδουλους, δηλαδή το Patreon χρηματοδοτεί όχι μόνο εμάς και μας στηρίζει οικονομικά, αλλά και άλλους ανθρώπους που μας βοηθάνε με τους υπόδουλους, με το μοντάζ κάποιες φορές, με τις ασκήσεις, με το να συμμετέχουν σε αυτά τα conversation groups, να μιλάνε δασκάλες. Δηλαδή είναι αρκετός κόσμος που συνεργάζεται μαζί μας και με το Easy Greek.
Και τελειώνοντας, άμα σε ρωτούσαμε ποιο είναι τα άμεσα σχέδιά σας, ή όχι τα άμεσα, τα μεσοπρόθεσμα σχέδια, τι σκοπεύετε να... Πού θέλετε να το πάτε, εσύ και η Μαριλού?
Γενικά, να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε, όσο καλά το κάνουμε, και να βελτιώσουμε την ποιότητα και να βελτιώσουμε το ενδιαφέρον και να κάνουμε ενδιαφέροντα και πετυχημένο βιντεάκι. Αυτός είναι ένας πρωταρχικός στόχος. Γιατί και εμένα μου εξασκεί τη δημιουργικότητα και θέλω πάντα να σκέφτομαι καινούργια θέματα τα οποία θα είναι ενδιαφέροντα για όλους όσους μας παρακολουθούν. Αυτό δεν είναι πάντα αυτονόητο ότι ό,τι βγάζουμε είναι επιτυχία. Δηλαδή τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε και περιόδους που δεν βγάζαμε επιτυχημένα βίντεο κτλ. Δηλαδή είναι και μια συνεχόμενη πρόκληση να βγάλουμε περιεχόμενο που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις δικές μας και του κοινού. Αλλά ένας στόχος που έχουμε, που δεν έχει σχέση με αυτό που κάνουμε μέχρι τώρα, είναι ένα summer school, όπου θα κάνουμε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, δεν ξέρουμε πού, στην Αίγινα, ίσως στην Κίμολο, από όπου είναι η Μαριλένα και πηγαίνουμε κάθε χρόνο, κάποιες μέρες όπου θα μπορεί να έρθει κόσμος από όλο τον πλανήτη και να μιλάνε ελληνικά, να γνωριστούν, να τους κάνουμε κάποιες ξεναγήσεις, να γνωρίσουν και εμάς και όλη την ομάδα. Αυτό θα ήταν κάτι πολύ όμορφο, αλλά επειδή μέχρι τώρα είμαστε πολύ απασχολημένοι, δεν είχαμε το χρόνο να το σχεδιάσουμε. Είναι όμως κάτι το οποίο θα θέλαμε πάρα πολύ να κάνουμε.
Εμείς να πούμε ότι στηρίζουμε αυτό το wishful thinking, το στηρίζουμε την ιδέα, στηρίζουμε και εσάς, όποτε χρειαστείτε, αν χρειαστείτε ποτέ και όσες φορές χρειαστείτε, εμείς είμαστε στη διάθεσή σας να σας βοηθήσουμε και να προωθήσουμε τις ιδέες σας, γιατί πραγματικά επιτελείτε ένα εξαιρετικό έργο. Δεν ξέρω, παιδιά, αν συμφωνείτε εδώ.
Ναι, σίγουρα. Εγώ συμφωνώ και θέλω να ρωτήσω τον Δημήτρη, σκέφτεστε να έρθετε Αυστραλία κάποτε στο Σίδνεϊ να κάνετε κάτι εδώ, με την ομογένεια, να παρουσιάσετε κάπου? Έχουμε δίγλωσσα σχολεία, ελληνικά σχολεία, κολέγια, τάξη ελληνικό στα πανεπιστήμια,
δεν
δηλαδή υπάρχει δράση.
Δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μας, αλλά εμένα η Αυστραλία μου λείπει πάρα πολύ. Έχω να έρθω 20 χρόνια και 22 χρόνια στην Αυστραλία, οπότε μου λείπει πάρα πολύ, θα ήθελα να το κάνω, αλλά είναι ένα μεγάλο ταξίδι. Νομίζω ότι άμα υπάρχει το κατάλληλο κίνητρο, άμα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θέλουν να γνωριστούμε, άμα μπορούμε να το συνδυάσουμε με κάτι ευρύτερο, γιατί έχουμε και ένα παιδί. Άμα μεγαλώσει λίγο το παιδί και ξέρω εγώ γίνει 5 χρονών, μπορεί να αντέξει ένα τέτοιο ταξίδι, ίσως να το κάνουμε. Ναι, δηλαδή δεν το αποκλείω, κατάλαβες.
Σας εύχομαι.
Απλά τα πλαίσια ενός μεγαλύτερου ταξίδιου.
Δημήτρη, το παιδί θα ανταντέξει το ταξίδι. Εμείς δεν τα αντέχουμε πλέον. Εμείς δεν τα αντέχουμε. Θα τα αντέξει, μην ανησυχείς, μια χαρά.
Είναι και ένα αυτή, ναι.
Θα ήθελα μόνο να, ναι, με επιτρέπεις.
Βεβαίως.
Μια τελευταία ερώτηση. Όσο έχει να κάνει βέβαια με την ομογένεια εδώ, γιατί σίγουρα υπάρχουν και φορείς που κάνουν πολύ τεράστια προσπάθεια για να περάσουν την ελληνική γλώσσα στις νέες γενιές. Ίσως να το γνωρίσεις και εσύ, να το έχεις ακούσει και από τον πατέρα σου. Δεν ξέρω τώρα αν τα καινούργια μέσα που χρησιμοποιείς εσύ, γιατί βλέπω το παράδειγμα του γιού μου, είναι με ένα κινητό στο χέρι, όχι μόνο ο δικός μου γιος, όλα τα παιδιά, με ένα κινητό στο χέρι, έναν υπολογιστή. Νομίζω ότι υπάρχουν τα εργαλεία, τώρα που και πέρα έχεις εσύ την πνοή, δεν ξέρω, να συνδυαστεί αυτό το πράγμα και τουλάχιστον σε παιδιά όπως είναι παιδιά ομογενών, να μπορέσετε εσείς από εκεί να στείλετε τη σπίθα εδώ πέρα, γιατί και από εδώ γίνεται η προσπάθεια, αλλά θέλει πάρα πολύ, το βλέπω κάθε μέρα αυτό. Κάθε μέρα με στο σπίτι είναι, Δημήτρη, πολύ μεγάλος ο αγώνας για τα, όχι μόνο για τα ελληνικά, και για άλλες γλώσσες που βλέπω στα άλλα παιδάκια που είναι
από άλλες εθνικότητες. Αλλά
είναι από άλλες εθνικότητες. Είναι πολύ δύσκολο.
Εγώ είμαι αισιόδοξος και θέλω να πω σε εσάς τους γονείς που ανησυχείτε, γιατί άμα τα παιδιά σας θα θέλουν να κρατήσουν ελληνικότητά τους, να μην ανησυχείτε πάρα πολύ, γιατί όπως σας είπα και πριν, είναι κάτι το οποίο μπορεί τώρα να το απορρίπτουν, αλλά είναι και αυτό ένα κομμάτι της, του μεγαλώματός τους. Είναι ένα κομμάτι της ορίμανσής τους να απορρίψουν αυτό που τους επιβάλλετε εσείς. Κάποια στιγμή στη ζωή τους όμως πιστεύω ότι θα το ανακαλύψουν ξανά μόνα τους. Εδώ έχουμε ανθρώπους που στα 50 τους καταλάβανε ότι στην πραγματικότητα θέλουν να γίνουν μέλη της κοινότητας και ξανανακαλύψουν την επαφή τους με αυτή την πλευρά τους. Οπότε έλεγα να μην ανησυχείτε και θα δώσετε εσείς τα κατάλληλα εφόδια. Μην πιέζετε με τρόπο που θα κάνει τα παιδιά να μισήσουν τη γλώσσα, ξέρετε τι θέλω να πω, και τα υπόλοιπα θα πάρουν τον δρόμο τους.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου. Εμείς διασκεδάσαμε πάρα πολύ, μας άρεσε πάρα πολύ η συζήτηση μαζί σου. Είσαι άλλωστε και χήμερος στο λόγο σου, δεν μπορώ να πω. Εμείς, να επαναλάβω ότι είμαστε πάντα στη διάθεσή σου εδώ, το στούντιο και η συγκεκριμένη εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου.
Ήταν τιμή μου που με καλέσατε, μου με κάλεσε Σπύρο στην εκπομπή. Μου άρεσε πολύ που μίλησα για αυτά τα θέματα μαζί σας και που είχα την ευκαιρία να ξεδιπλώσω τη σκέψη μου σχετικά με όλα αυτά και ελπίζω να ήταν χρήσιμη εκπομπή για όλους όσους μας άκουσαν και ενδιαφέρονται να μεταδώσουν τα ελληνικά στην οικογένειά τους ή για τον ελληνισμό γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία.
Ευχαριστούμε εμείς. Καλημέρα. Καλημέρα στην Ελλάδα. Καλημέρα στην Αθήνα και στον Πειραιά συγκεκριμένα.